ya Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Nambutsa. Ubushize twaganiriye ku mwamuzima ingoma n'ububasha bwe, tuganira no kubyerekeye n'intego na gahunda by'ubwami bwe. Tukaba twarabisomye muri Yesaya igice cya 11. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 12 n'igice cya 13. Turebere hamwe uko Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be, akanashimirwa ibyo yaremye mu gihe cy'imyaka 1000. Ubundi turebe n'ibihano Imana izahana i Babuloni no kurimbuka kwa Babuloni. Reka mire ku mazi gato. Uwini garuke mukanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kugira utangara. Twakomeje kubona ubuhanuzi bugenda bukurikiranye uhereye ku gice cya 7 bugasoreza mu gice cya 12. Ubuhanuzi bwatangiye ari urubanza Imana icira ubwoko bwayo. Muri Yesaya igice cya 11 twabonye ko ingoma izakirwaho mu isi kandi umwami Yesu ni uzima ubwe. Mu gice cya 12 tuhasanga amagambo ahanitse. Umubabaro mwinshi waratambutse ndetse n'umuyaga ukase w'ubuzima wararangiye. None ubu Isirayeli tuyibona yinjiye mu bwami, kandi tukabona ko basenga bakaririmba bashimira Imana yabo, kandi tubona Isirayeli mu rusengero batari ku nkike y'amaganya. Ubu muri iki gihe Isirayeli iri ku nkike y'amaganya, ari nabyo bihamya yuko kugaruka mu gihugu kw'Abisirayeli kudasohoza ubuhanuzi. Iki gice kigufi gisomwa nka Zaburi bitewe n'uko nayo ari Zaburi n'impeta y'ubwiza. Ndavuga igice cya 12 mu gitabo cya Yesaya. Imbere yacu tuhasanga amashimwe y'abantu bayobotse ubwami bumwe rukumbi bwa Kristo. Ni amashimwe atunganye y'abacunguwe b'Imana bitewe n'agakiza ke n'ibyo yaremye. Umuvumo wakuwe mu isi, ari nabyo bituma Imana ishimirwa imbabazi igirira abantu be. Ntitwari twabona ibimeze bityo mu bibaho byose bitewe n'umuvumo biriho. Muri iki gihe ishusho y'ibyaremwe ifite imikaka ityaye n'inzara zivusha amaraso. Mu gihe cy'ubwami ibyo byose bizahinduka. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa mbere aravuga ngo, uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Twongeye guhura n'ijambo uwo munsi. Iri jambo rikaba rimenyekanisha intangiriro y'igihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba rigakomeza ibihe byaryo kugeza mu bwami Kristo azaza kwima mu isi. Uyu murongo werekana igitekerezo cy'uko ijoro ry'ibyaha ryarangiye, akaba agiye kuza umunsi w'agakiza. Isirayeli yanyuze mu ijoro riteye ubwoba ry'umubabaro mwinshi n'amakuba, none umucyo uratungutse. Umubabaro mwinshi n'amakuba byararangiye, none binjiye mu mahoro n'umunezero by'ubwami. Bahawe umwanya mwiza wo gushima Imana. Ikintu kizaranga igihe cy'ubwami ni umunezero wuzuye kandi utunganye. Ndavuga ubwami bwa Kristo. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa 2 aravuga ngo, dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ariwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye agahinduka agakiza kanjye. Ntabwo Abisirayeli bazongera kuvuga yuko Imana yabahaye agakiza, ahubwo bazavuga yuko Imana ariyo gakiza. Haleluya. Agakiza ni umuntu, ntabwo ari umuteguro cyangwa imikorere cyangwa umugenzo cyangwa umuhango. Agakiza ni umuntu, kandi umuntu n'Uwiteka Imana umwami Yesu Kristo. Hano Abisirayeli baramushimira kubera agakiza ke. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa 3 baravuga ngo, nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Amariba ashatse kuvuga ibyuzuye. agakiza ke gahaza umutima kakawunezeza. Mu gihe cy'ubwami hazabaho umunezero ukomeye, ari nabyo umwami ubwashaka. Ashaka ko n'ubu twishima tukanezerwa. Agakiza kacu kagombye kudutera umunezero, tukaririmba amashimwe dushimira Imana. Sinibwira yuko turabo kumuhamya igihe cyose tutaragira uwo munezero. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa 4 aravuga ngo, kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rikizwe hejuru. Uwo munsi utwereka ku gihe cy'imyaka igihumbi, igihe cy'umunsi kiri mu mucyo. Uwo munsi w'Uwiteka utangirana n'ijoro ry'ibyaha. Umunsi wacu utangira no kumurika kw'izuba, ariko umunsi wo mu isezerano rya kera watangiranaga no kurenga kw'izuba. Muri Zaburi ya 30 ku murongo wa 5 aravuga ngo, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwaki impundu zikavuga. Igihe cy'imyaka igihumbi ni igitondo cy'umunezero, ni igihe cyo gushimira Imana kubw'agakiza kayo. Si ibyo gusa, no kumushimira kubera yuko ari umuremyi. Imirimo ye yose irakomeye, kandi imirimo akora irakwiriye, ndetse biradukwiye no kuyamamaza mu bantu bose, izina rye rigashyirwa hejuru. Imirimo umwami Imana akora ikubiyemo imirimo yakoze mu irema, ndetse n'ibintu byose akorana n'uyu munsi. Ngo kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka. Ngaho ndagusaba kuvuga haleluya. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa 5 aravuga ngo, muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo ni byamamare mu isi yose. Imana yakoze ibintu byinshi bikomeye. Iminsi 6 yo kurema no kugira byose bishya irangiye. Imana yitegereje umurimo w'intoki zayo iravuga iti, ni byiza. Iyo Imana ivuze ngo ni byiza, ubwo biba ari byiza. Nibwira yuko byatubira byiza tumushimiye bitewe n'agakiza gatunganye, tukamushimira nibyo yaremye nubwo icyaha cyabyangije. Iwanjye mu gikari naritegereje nsanga ari utunyamaswa twafukuye imyobo munsi y'uruzitiro, bituma n'ibimonyo byinjira mu nzu. Nyamara nubwo ibyo bimbangamiye, hari n'amajwi y'inyoni ziririmba, n'ubwiza bw'indabo n'ibiti bihumura neza bigatanga n'akayaga keza. Nubwo isi yavumwe kubera icyaha, iracyari nziza. Noneho utekereza ukuntu izaba ari nziza igihe umuvumo uzaba wayikuwemo. Kuri uwo munsi tuzabona umwanya uhagije wo kuririmbira Imana amashimwe, kimwe no muri iki gihe. Muri Yesaya igice cya 12 ku murongo wa 6 aravuga ngo, wa muturage w'i Siyoni we, shyira ejuru uvuge cyane, kuko uwera wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Aka ni akamo k'ijwi rirenga wacunguwe avugiriza Imana, kuko hari nta kintu abona yashobora kuyiha. Akamo ka haleluya. Dukunda kuvuga yuko twituye Imana, nyamara nta nubwo tuzi neza iki ijambo kwitura bisobanura. Kuri uwo munsi w'ubwiza n'icyubahiro, Isirayeli izasobanukirwa icyo bivuga, kandi natwe tuzabimenya. Twinjiye mu gice cya 13 cya Yesaya, igice cya 13 kitwinjiza mu kindi cyiciro gishya. Imvugo isi hinduka. Kuva ku gice cya 13 kugera ku gice cya 23 havugwamo imitwaro yikorejwe amahanga 9 kikiye. Umutwaro ni ikintu wikorera, kandi imitwaro ni bihanurwa cyangwa imanza Imana icira ya mahanga 9 ikabahana. Ushoboye gusimbuza ijambo rubanza n'umutwaro byarushaho kumvikana. Aya ni amagambo adasanzwe tubona mu byanditswe, bitewe n'uko imanza nyinshi z'ubuhanuzi zamaze gucibwa. Ibi nabyo byinjiye mu mateka. Buri cyanga muri ayo 9 rifite icyarihuzaga na Isirayeli, kandi amenshi muri ayo mahanga yahana gimbibi na Israeli cyangwa akaba atari kure y'icyo gihugu cya Israeli. Israeli yababajwe kubera kwigarurirwa namwe muri ayo mahanga, kandi na n'uyu munsi iracyakomeje kubabazwa ndetse izongera kubabazwa no mu gihe kizaza. Muri iki gice cya 13 cya Yesaya uzasangamo amazina dusanzwe twumva kenshi. Egiputa n'urugero rumwe mu gihe zimwe muri izi manza zizacibwa mu gihe kizaza. Iki gice kirangwa nuko ubuhanuzi bwinshi bwamaze gusohora, kandi n'uyu munsi kikaba nk'umuhamya ku buhanuzi bwinshi bwamaze gusohora. Ibi byose bihita bituma turushaho kugira amatsiko no kumva umumaro w'ibi bice 11. Muri iki cyiciro Abashuri ntabwo ari bo bari bakiri kurenganya ubwoko bwa Isirayeli, ahubwo hari hari urundi rwunge rw'amahanga rurangajwe imbere na Babuloni rwafashe ikibanza cyo kubabaza Abisirayeli. Ntabwo byari binejeje umuhanuzi kuba yajya gutanga ubutumwa nk'ubwo. Ubu ni bwari uburyo bwatuma umuntu yibonera inshuti ngo agere nabo yiyegereza. Ariko kandi abahanuzi b'Imana ntabwo bari abahanuzi bo kumenyekana cyane ngo bibabere umutwaro. Babuloni batubwira yagombaga gucibwa urubanza bwa mbere. Ibi byakungura umwigishwa wo ubaha ibyanditswe gutekereza kuri byinshi. Icya mbere, umurwa wa Babuloni ni wo uri ku ikubitiro. Ibindi kandi mu by'ukuri ntabwo bisanzwe, cyane ko Babuloni yo mu gihe cya Yesaya hari ahantu hasuzuguritse cyane. Hari hasigaye ikinyejana kimwe kugira ngo Babuloni ihinduke igihugu gikomeye mu isi hose. Imana yatangaje urubanza iciriye Babuloni mbere y'uko Babuloni ihinduke igihugu gikomeye gifatika. Iki cyiciro ntabwo kigarukira ku bihanurirwa amahanga 9 akikije Isirayeli gusa, ahubwo kigera naho kivuga ku mahano 6 dusanga kuva mu gice cya 28 kugera ku gice cya 33, kigasoza kivuga ku ituze n'imigisha bizaza nyuma y'inkubi y'umuyaga nkuko tuzabibona mu gice cya 34 na 35. Ibi bice bibiri bya nyuma muri Yesaya byongera kuduha ishusho y'ibyo mu gihe cy'imyaka 1000. Mu gice cya 13 rero cya Yesaya turahasanga ibihano Imana izahana Babuloni ku munsi w'Uwiteka. Nge nemera yuko ibi byerekeza mu gihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba kugira ngo bisohore. Muri Yesaya igice cya 13 ku murongo wa mbere aravuga ngo ibihanurirwa Babuloni Yesaya mwene Amosi yabonye. Umurwa wa Babuloni uzwi mu mateka uvugwa muri iki gice no mu gice cya 14. Uyu murwa waje kuba umwe mu mirwa ikomeye yo mu gihe cya kera. Urebye wabaye umurwa wa mbere ukomeye w'ikirangira ufite imbaraga ku isi hose, kandi uvugwa no mu buhanuzi bwa Daniyeli. Nebukadinezari yari umutwe w'izahabu w'i Babuloni, yari umwami w'igihugu cy'igikomerezwa cya mbere ku isi hose. Umurwa wa Babuloni uzongera kubakwa mu gihe kizaza. Babuloni ni ikimenyetso cy'amahanga yiyunze ngo arwanye Uwiteka uhereye ku munara wa Babeli, kandi izarangira mu byahishuriwe igice cya 17 na 18, aho tuzasanga Babuloni n'iby'idini no mu by'ubuyobozi iri kuyobora isi. Mu gihe cy'umubabaro mwinshi n'amakuba, Babuloni izacishwa bugufi n'urubanza rukomeye Imana izayicira. Ibi ni ibya mbere bivuzwe biboneka mu byanditswe. Muri Yesaya igice cya 13 ku murongo wa 3 aravuga ngo nategetse intore zanjye kandi nahamagaye ingabo zanjye z'intwari zishimana ubutwari ngo zimare uburakari. Muri uyu murongo ijambo intore risobanura uwatoranirijwe gukorera uwamutumye mu murimo uzwi neza. Imana iravuga iti nahamagaye ingabo zanjye z'intwari zishimana ubutwari ngo zimare uburakari. Imana yatoranyije cyangwa se yashyize hejuru Babuloni ifite intego ifatika kandi yumvikana. Yabigenje ityo no kuri Ashuri. Muri Yesaya ibice 10 ku murongo wa 5 Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ngo Ashuri niyo ngegeneye umujinya wanjye, kandi ngo niyitwaje niyo burakari bwanjye. Imana yakoresheje Ashuri ngo ihane ubwoko bwayo, nyuma iza no gucira Ashuri urubanza. Ibi ni nabyo Imana izakorera Babuloni. Ikintu gishobora gutoranywa niba kirobanuriwe gukoreshwa mu by'Imana. Ashuri na Babuloni byarobanuriwe guhana Isirayeli, byari ibikoresho Imana ifite mu kiganza cyayo kugira ngo igere ku ntego izwi kandi yumvikana. Muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 4 yaravuga ngo nimwumve ikiriri cy'abantu benshi mu misozi miremire kimeze nk'iki shyanga rikomeye, mwumve n'urusaku rw'amahanga y'abamateranye. Uwiteka nyir'ingabo aragera ingabo zo kujya mu ntambara. Uyu murongo usobanura icyo tuba tuvuze mu ijambo. Uyu murongo usobanura icyo twavuze mu ijambo rimwe ari ryo intore. Babuloni izahagurukira kurwanya ubwami bw'abagepfo bw'Ubuyuda, kuko Ashuri yabigenjereje imiryango 12 ya Isirayeli ikahigarurira ikajyana abantu iminyago bari batuye mu bwami bwo mu majyaruguru ya Isirayeli. Muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 5 aravuga ngo baraturuka mu gihugu cyakure kumera y'ijuru bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure igihugu cyose. Abanyababuloni bazaba intwaro z'uburakari bwe. Muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 6 aravuga ngo ni mu buroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi uzaza ari umunsi wo kurimba kuturutse kwishobora byose. Ubuhanuzi buvuga kubiri hirya kure y'iby'amateka bukabuganisha mu gihe cy'umubaro mwinshi n'amakuba ibyo bita the great tribulation. Muri Yesaya ibice 13 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 9 aravuga ngo ibyo bizatuma amaboko yose atenebuka n'umutima w'umuntu wese ukuka. Baziheba muwaro n'uburibwe bizabafata, bazababara nk'umugore urikunda, bazareba nabumirwe kandi mu maso habo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje uzaza n'uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindura igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Mu gihe cy'umubaro mwinshi n'amakuba, Imana izongera ikoresha imbaraga nk'uko hano izo mbaraga ziswe Babuloni. Imana izakoresha Babuloni kugira ngo ihanwe ubwoko bwayo nk'uko yabigenje mu gihe cya kera. Umubaro mwinshi n'amakuba utangirana n'iki gihe gisa n'icy'umugore urikunda. Ibi byerekana ko ari umubaro mwinshi n'amakuba bizabaho. Muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 10 aravuga ngo inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo ntibizaka, izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Ibi byongeye guhanurwa n'umwami Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 24 ku murongo wa 29. Aravuga ngo ariko hanyuma y'umubaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Mu byayishuye 18 ku murongo wa 12 nawe aratubwira ngo marayika wa 4 avuze impanda, kimwe cya 3 cy'izuba na kimwe cya 3 cy'ukwezi na kimwe cya 3 cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo kimwe cya 3 cyabyo kijime amanywa atavira kuri kimwe cya 3 cyayo nijoro. Nuko muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 11 aravuga ngo nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha, nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo, nzabamara ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi, ngo nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi. Turi mu gihe isi igenda yegera isatira urubanza rwayo. Muri Yesaya ibice 13 ku murongo wa 12 aravuga ngo nzatubya abantu babingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. Igihe Kristo yadupfiraga ku musaraba, ibyo byatwongereyemo agaciro. Kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 16 akomeza atubwira yuko umubaro mwinshi n'amakuba bizaba ari igihe cyo kurimbuka ku isi yose, aho bavuze ngo nta gihumeka kizarokoka keretse yuko Imana izagira bisigaza bacitse ku icumu. Muri Yesaya igice cya 13 ku murongo wa 17 aravuga ngo dore nzabateza abamedi ntibazita ku ifeza, kabone n'izahabu ntizabanezeza. Abamedi ni bande? Ubumedi n'ubuperesi byahindutse ishyanga rimwe ry'inyabubiri kandi buhinduka ubwami bukomeye bwavanyeho ubwami bwa Babuloni. Yesaya avuga ku byari bigiye kuba mu gihe kizaza kidatinze. Yabonaga abagiye kuzarimbura Babuloni kwa ari Abamedi. Muri Yesaya igice cya 13 ku murongo wa 19 aravuga ngo kandi Babuloni ariho cyubahiro cy'amahanga y'abami, ariho bwiza bw'ubwibone bw'abakarudaya, hazamera nk'uko Imana yarimburaga i Sodomu ni Gomora. Ubuhanuzi bwarasoye, Babuloni yabaye ubwami bukomeye bwigeze kubaho ku isi. Ubwami bwa Makedoniya nabwo bwari bukomeye, ubwami bwa Egiputa bwari bukomeye kimwe n'ubwami bwa Roma. Igihe kimwe Ubwongereza bwari kuzitwa ishyanga rikomeye, ariko sintekereza yuko hari na kimwe cyahwana n'icyubahiro Babuloni yari ifite. Ijambo ry'Imana ryita Babuloni ubwiza bw'icyubahiro cy'Abakarudayi, kandi icyo cyubahiro Imana yarakibambuye igishyira hasi nk'uko yabigenje i Sodoma na Gomora. Kugira ngo urusheho kuzirikana ko ibyo byabayeho, urebe ku matongo ya Babuloni ya kera, amaso araguha. Wari umurwa ukomeye utari warigeze usanurwa. Iyindi mirwa ikomeye usanga yarasanuwe. Urugero twatanga ni kuri Yerusalemu. Roma nayo yarashengwe irongera irubakwa. Imirwa myinshi y'Ubudage yasutswe ibisasu bya kirimbuzi mu ntambara z'isi, irasenyuka burundu irongera irubakwa. Frankfurt mu Budage yararimbuwe, irarimburwa burundu ihinduka ivu. Nyuma muri iryo vu hazamukamo umurwa mwiza ukomeye. Babuloni niyongeye kuzamuka. Imana yavuze yuko Babuloni itazigera yongera guturwamo. Mu by'ukuri Babuloni izogera kubakwa mu bihe bizaza, ariko ntizubakwa mu matongo y'ahoze Babuloni ya kera, ahubwo izubakwa ahandi hantu. Babuloni yerekana kwitiranya no kuvangavanga, kandi Babuloni izaza izaba umurwa ukomeye w'ubucuruzi, umurwa ukomeye w'iby'idini, umurwa ukomeye w'iby'ubuyobozi, umurwa ufite imbaraga, kandi n'umurwa ukomeye mu by'uburezi ku isi hose nk'uko byahoze. Muri Yesaya igice cya 13 ku murongo wa 20 aravuga ngo ntiyazongera guturwa, kandi ntiyazongera kubagwa uko ingoma yimye. Abarabu ntibazahashinga amahema, kandi n'abungeri ntibazahabyagiza imikumbi yabo. Bishoboka bite ko Babuloni yasengwa ikarimbuka, ubundi kongera gutunguka mu minsi y'imeruka nk'umurwuzwi? Ubu ngubu amatongo y'umurwa Babuloni ya kera ari ku birometero biri hagati ya 12 na 14 n'igice uvuye ku ruzi runini rwa Efurati. Uruzi rukaba runyura mu mugende unyura hagati mu murwa wa kera wa Babuloni. Aho umurwa wari wubatswe ntiyazongera kubakwa, ariko Babuloni izubakwa mu kindi kibanza. Amatongo ya Babuloni ya kera abereyeho kuba urwibutso ruhamya y'uko ubuhanuzi bwasohoye. Abashakashatsi b'ibirango by'amateka ya kera bataburuye Babuloni bavuze yuko bategeze bashobora kugera ku Barabu babambaga amahema hafi y'ayo matongo. Abarabu bajyaga hanze bakashinga ingando, bari bafite imyizerere yabo yihariye. Biratangaje ko Imana yaravuze yuko batazigera bashinga amahema yabo muri Babuloni. Muri Yesaya ibice 13 kuva ku murongo wa 21 kugera ku wa 22 aravuga ngo ahubwo inyamaswa z'inkazi zo mu butayu nizo zizahaba, amazu yabo azababwamo n'ibikoko bitera ubwoba, imbuni zizahaba n'ihene z'ibikomo zizahateganira, amasega azakankamira mu mazu yabo y'inyumba, ni mbwebwe zizamukira mu mazu y'abami babashimwa. Igihe cyawo kirenda gusohora kandi ntihazongera kurama. Inyamaswa z'inkazi zo mu butayu nizo zizaba. Abantu basanze intare zarahinduye amatungo uturo bwazo. Twasomye kandi ngo ihene z'ibikomo zizahateganira. Ihene z'ibikomo n'abadayimoni. Ihene z'ibikomo zizateganira muri Babuloni. Niba ushaka kujya mu tubyiniro tw'abadayimoni, nakurangira muri Babuloni. Njye numva ko abantu bo muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo basenga Satani. Umusore umwe wigeze atangaza yuko abarizwa mu itorero rihamye Satani ngo yaje kureba Dr. Vernon McGee nyuma y'amateraniro yabo, aramusanganira afite umujinya mwinshi n'ubukana, nuko avuga ibyo ashaka kunenga kuri mukozi w'Imana McGee. Akomeza atsimbara ko abadayimoni bariho kandi ko ngo basenga. Nshuti yanyu, nyemereye nkubwire yuko abadayimoni babaho koko, ariko ndakuburira ku bijyanye no kubasenga. McGee rero ngo nyuma yaje kubaza uyu musore niba yarigeze abyinana n'abadayimoni. Wa musore ngo aramureba atangaye cyane, maze aravuga ati hashwida. Nuko McGee aza kumubwira aho icyumba cy'abo badayimoni babyiniramo giherereye. Yamubwiye yuko abadayimoni bateranira mu matongo y'i Babuloni. Wa musore abwira McGee nk'utamwitayeho ati none se kudakora urugendo ngo ugereyo? Muvandimwe, niba wenda gusa n'ucagashije urugendo, ubu ndemera urugendo rukore rwose. Babuloni ryari icumbi ryo gusenga ibigirwamana mu isi ya kera. Ku bigaragara aho hantu abadayimoni bahahinduye ihuriro ryabo. Babuloni iri imbere izaba umurwa ukomeye mu isi. Se w'ibyaha, umwami w'ikibi witwa Antikristo ni uzima agategeka aho hantu. Hazarimbuka nk'uko na Babuloni ya kera arimbutse. Babuloni yabaye akabarore ko guhamya ukuri k'ubuhanuzi bwasohoye, ndetse n'umuhamya kw'Imana izacira urubanza na Babuloni yahazaza ikahana. Reka dusenga Imana. Mana ishobora byose muri kano kanya, tumaze kumva ijambo ryawe, ndasenga n'inginga ngo ugenderewe umuvandimwe wateze amatwi iki kiganiro, kumenye neza ko uri bugufi kuza, kuko ariko wasezeranyije. Nuko bimutere kwitegurira aho azaba nyuma y'ubuzima. Kandi icyo mwifuriza ni ukuzimana nawe mu bwami butazashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzaba nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzinjira neza mu gitabo cya Yesaya ibice 13, dore ku murongo wa 19, tugere mu gice cya 14 ku murongo wa 14, turebere hamwe kurimbuka kwa Babuloni, turebe n'uburyo Uwiteka azabarira abantu be, turebe uko azahana umwami wa Babuloni n'umutware wa nyuma w'isi, uko azajugunywa ikuzimu n'inkomoko ya Satani sekibi. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 2798 1818. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.tv.tw.org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguhe umugisha.